Milí posluchači, posledně jsme podle textu Matoušova evangelia 19. kapitoly začali spolu trošku povídat o rozvodu. Otázka rozvodu v životě věřících lidí je dosti rozsáhlá a náročná, přestože jsou lidé, kteří by to všechno rádi zjednodušili. Někteří co nejvíce ve prospěch rozvedených, jiní naopak v jejich neprospěch. Nutno říci, že je to docela aktuální téma, o kterém by bylo záhodno pojednat na podstatně větší ploše, a to kromě praktického přístupu především z širšího pohledu biblického. My se touto otázkou zabýváme jen do té míry, jak je obsažena v našem aktuálním textu, a musím poctivě říci, že také jen v rámci toho, jak zde o tomto tématu pojednal náš předchůdce doktor McGee. Nyní v následujícím verši našeho textu Pán Ježíš přechází k oblasti, která souvisí s manželstvím, anebo vlastně spíše s narušováním podstaty manželství. Pán Ježíš uvádí konkrétní možný důvod pro případný rozvod. Matouš 19, 9. verš. Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než prosmilstvo a vezme si jinou, cizoloží. Cizoložství, tedy intimní poměr s někým mimo manželství, ničí vlastní manželský vztah, neboť podstatou manželství, jak je na počátku stvořil Bůh, je věrnost, přilnutí, ba dokonce určitá forma splynutí. Vždyť ti, kdo byli předtím dva, jako muž a žena, mají být nyní v manželství jedno tělo. Cizoložství tedy vytváří pravý důvod k rozvodu, neboť se dotýká podstaty manželství. Někdo řekne, chudák támhle ta věřící žena, která má doma opilce, nebo naopak bratr, dobrý křesťan, který má doma bezbožnou ženu. Co s tím? K oddělení manželů v takovém případě může dojít i na základě jiných důvodů než cizoložství. Dočítáme se o tom v první epištole Korinským v 7. kapitole. Bez podrobnějšího komentáře vám nyní přečtu pár veršů. 1. Korinským 7, verše 10 až 16. Těm, kteří žijí v manželství, přikazuji, ne já, ale Pán, pravý apoštol Pavel, aby žena od muže neodcházela. A když už odejde, ať zůstane neprovdána, nebo se svým mužem smíří. A muž, ať ženu neopouští. Ostatním pravím já, a ne už Pán. Má-li někdo z bratří ženu nevěřící a ona je ochotna s ním zůstat, ať ji neopouští. A má-li žena muže nevěřícího a on je ochoten s ní zůstat, ať ho neopouští. Nevěřící muž je totiž posvěcen manželstvím s věřící ženou a nevěřící žena manželstvím s věřícím mužem. Jinak by vaše děti byly nečisté, jsou však přece svaté. Chce-li nevěřící odejít, ať odejde. Věřící nejsou v takových případech vázáni. Bůh vás povolal k pokoji. Bůh svým slovem nerozhoduje o praktickém životě nevěřících lidí. Jinak, a snad lépe řečeno, cílem Božího slova je nejen nějak vnějšně upravit život lidí, ale především jej vnitřně zachránit. Cílem Božího slova je dovést člověka k pokání před Bohem, k proměně jeho srdce, ke zvěsti o spáse v kříži Pána Ježíše a pak teprve může jít o nějaké změny vnější. Bůh chce, aby nevěřící člověk nejprve přišel ke Kristu. Bez něho je totiž ztracen, je duchovně mrtvý, ať žije v relativně šťastném manželství, nebo je rozvedený, či ještě svobodný. Dokud člověk nepřijme Krista, jsou to jen vnější věci, které jsou sice důležité, ale ve srovnání se spasením můžeme říci, že na nich před Bohem vlastně pramálo záleží. Když učedníci poslouchali tuto rozpravu farizeů s pánem Ježíšem, byli z toho celí zmatení. Zdálo se jim, že to všechno je příliš komplikované, příliš složité, příliš náročné, snad příliš riskantní. A tak v 10. verši reagují: jestliže je to s mužem a ženou takové, pak je lépe se neženit. Učedníci vlastně říkají, že je lepší se vůbec neženit nebo nevdávat. Jistě, tím se člověk vyhne mnoha problémům uvedeného druhu, o tom není sporu. A apoštol Pavel to výslovně připouští, nebo k tomu dokonce svým způsobem povzbuzuje v tom textu 7. kapitoly 1. epištoly Korinským. A pán Ježíš jim odpovídá: ne všichni pochopí to slovo, jen ti, kterým je to dáno. Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu od narození nespůsobilí. Jiní nežijí v manželství, protože je nespůsobilými učinili lidé. A někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit, pochop. Tolik Matouš 19, verše 11 a 12 podle ekumenického překladu. Kralický překlad tu hovoří o panictví. Překlad Zeliny a Jartima uvádí doslovné řecké znění toho původního slova, že se tu jedná o eunuchy. Ale pod čarou tento překlad vysvětluje, že slovo eunuch zde spíš znamená prostě lidi, kteří žijí sami, mimo manželství. Jsou zde tedy tři základní příčiny, proč někdo žije sám ve smyslu, že nevstoupil do manželství. Pokud jde o takzvaný celibát, čili o církevní nařízení, že pro určitou službu musí být člověk svobodný, to je záležitost, která odporuje písmu, prohlašuje jasně náš kazatel. Nikdo nemá právo toto rozhodnutí v církvi učinit za někoho jiného. A zejména nikdo nemá právo udělat z tohoto dobrého a svatého doporučení apoštola Pavla nějakou podmínku, nějaké nařízení či zákon. Na druhé straně, jak ještě dále uvidíme v tomto textu, kdo se manželství vědomě vzdá pro pána, či doslovně citováno pro království nebeské, čili kdo do manželství vědomě vůbec nevstoupí proto, aby mohl být volnější pro službu, ten zajisté nepřijde o svou odměnu. Ach ano, s rozvodem jsou zpravidla spojeny taky velké otazníky, které visí právě nad dětmi a nad tím, co s nimi bude dál. Pán Ježíš dětem v tuto chvíli věnuje svou péči a všechny dospělé kolem poučuje o potřebách dětí. Matouš 19, 13 až 15. Tehdy k němu přinášeli děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se. Ale učedníci jim to zakazovali. Ježíš však řekl: nechte děti a nebraňte jim jít ke mně, neboť takovým patří království nebeské. Požehnal jim a šel dál. Tohle jsou, milí posluchači, verše, které se často citují, pokud jde o duchovní péči, kterou je třeba věnovat dětem. Zde sice není vidět, že by pán Ježíš měl s těmito dětmi právě nějakou nedělní besídku nebo něco takového, ale vidíme zde principiální postoj pána Ježíše k dětem. Ten jeho postoj vidíme zejména z té věty, že takovým patří království nebeské. Děti totiž obyčejně velmi vděčně a velmi pozorně sledují, cokoliv jim kdokoliv podává nového, zajímavého, co by upoutalo jejich pozornost. A tak je zajisté dobré, aby se dětem raději co nejdříve věnovala péče a aby byly přirozeným a správným způsobem vedeny k pánu Ježíši. Znamená to, že když všem dětem budeme od útlého dětství povídat o pánu Ježíši, tak potom všichni lidé v následující generaci budou spaseni? Tak se to rozhodně nedá říci, ale vytvoříme tím určité předpoklady, aby se tito zatím maličcí lidičkové mohli později správněji rozhodovat. Ano, věřím, že už malé děti mohou prožít obrácení. Mohou se rozhodnout pro přijetí Pána Ježíše. Mohou upřímnou dětskou vírou přijmout odpuštění hříchů a pak také poznávat nový život s Pánem Ježíšem. Ale tím celá duchovní péče o tyhle obrácené děti pochopitelně nemůže skončit. Nejednou se stává, že děti věřících rodičů nebo i jiné děti, které byly různým způsobem od útlého dětství vedeny k Božímu slovu a setkali se s biblickou zvěstí o spasení, musí v procesu svého dospívání projít jakýmsi novým, plnějším rozhodnutím, kterým se potvrdí to prvotní rozhodnutí, to dětinské. A nutno říci, že k takovému opravdu zralému rozhodnutí je někdy potřebná nutná dávka pokory. Pokud nás však poslouchá někdo takový, kdo se kdysi v dětství setkal s Pánem Ježíšem, kdo jej jako dítě pozval do svého života, jako jsem to udělal třeba já, když mi bylo asi 9 let, chci vás povzbudit, moji milí, že Pán Ježíš to rozhodnutí v dětství bral vážně, že je ani později neodmítl, protože bylo předtím dětinské. Ale na druhé straně také potřebujeme už ve zralém věku to staré, často ve vzpomínkách dosti zanesené rozhodnutí nově potvrdit, přihlásit se k němu. Mně k tomu potvrzení prostřednictvím jednoho bratra Pán dovedl, když mi bylo pak něco přes 15. Pokud tedy při vzpomínce na své dětské obrácení máte jakékoliv rozpaky nebo pochybnosti, svěřte se s tím vším Pánu Ježíši. Otevřte mu své nitro a potvrďte mu své rozhodnutí. Nyní je před námi snad docela známý příběh bohatého mládence. Jsme v Matoušově 19. kapitole, čtu postupně kousek po kousku od 16. verše. A hle, kdo si k němu přišel a zeptal se ho: Mistře, co dobrého mám dělat, abych získal věčný život? On mu řekl: Proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý. A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání. Jak je to skvělé, když se některý člověk roztouží po spasení, po věčném životě. Vždyť to je to, po čem také Bůh tolik touží, aby jej lidé upřímně hledali a aby to spasení, to odpuštění hříchů, ten věčný život, aby skutečně našli. Pán Ježíš v této době, kdy za ním přichází tenhle mládenec, chce nejprve ukázat stav jeho srdce a tak jej vede jakoby k zrcadlu. Chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání. Zajímavé je, že mladík se s takovou odpovědí nespokojil. Otázal se ho, 18. verš, která? Ježíš odpověděl: Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe. Nevím, jak byste, milí posluchači, reagovali, kdybyste byli postaveni před takovéto zrcadlo. Kdybyste najednou měli zhodnotit svůj život ve světle těchto požadavků. Těch prvních pár, co se týče vraždy, cizoložství a tak podobně, to bychom možná někteří jaksi obstáli. Ale co třeba to poslední? Miluj svého bližního jako sám sebe. Všimli jste si, která z těch 10 přikázání zde Pán Ježíš vybral a tomuto bohatému mládenci připomněl? Pán Ježíš mu cituje jen některá přikázání, ne celé desatero. A jsou to ta, která se nějakým způsobem dotýkají vztahů člověka s ostatními lidmi. A co na to náš bohatec? Jak se cítí před tímto zrcadlem? 20. verš. Mladík mu řekl: To jsem všechno dodržoval, co mi ještě schází? To je opravdu odvážný výrok. Ale jak dále uvidíme, Pán Ježíš toho mládence neobvinuje, že by lhal, že by to v jeho životě nebyla pravda. Zřejmě pro jeho upřímnost prostě bere na vědomí jeho sebehodnocení a navrhuje mu další krok na cestě k Bohu. A tou cestou je následování samotného Pána Ježíše. Ježíš mu odpověděl, chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. Kdyby se tento mladík vydal cestou následování Pána Ježíše, zjistil by, jak na tom ve skutečnosti je s tím dodržováním zákona. Mimo jiné by možná docela brzy zjistil, že to není tak růžové ani s těmi 6 přikázáními, k nimž se tak vehementně hlásil a tvrdil, že je dodržuje od dětství. A to Pán Ježíš citoval jenom ta, která pojednávají o vztahu člověka s lidmi. Jak by asi dopadl, kdyby mu Pán Ježíš připomněl některé ze 4 počátečních, tedy z těch, která se týkají vztahu člověka k Bohu? Taky by tak suverénně odpověděl? Možná, že ano, ale Pán Ježíš se nyní dotýká citlivějšího místa, než bylo mladíkovo chápání zákona. Dotýká se jeho srdce. A podle toho také vypadá mladíkova reakce. Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Majetek tedy zabránil tomuto mladíkovi, aby následoval Pána Ježíše. Může to vypadat docela smutně. Ovšem, když se vrátíme k prvotnímu motivu a celému příběhu, zjistíme, že je to víc než smutné, že je to přímo tragické. Protože první mladíková otázka, kvůli které zřejmě za Pánem Ježíšem přišel, zněla: mistře, co dobrého mám dělat, abych získal věčný život? Pokud tedy tento mládenec ve svém dalším životě neučinil žádné další nové rozhodnutí, pokud tedy v tuto chvíli definitivně minul Pána Ježíše, pak také minul věčný život, o který se tady tak nadějně zajímal. A to je vskutku tragédie. Pán Ježíš to potvrzuje svým dalším komentářem, který adresuje učedníkům jako poučení. Verš 23 a další. Ježíš řekl svým učedníkům: amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského. Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly, než bohatý do Božího království. Když to učedníci slyšeli, velice se zhrozili a řekli, kdo potom může být spasen? Ježíš na ně pohleděl a řekl, u lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko. Osobně jsem na základě dalších textů písma přesvědčen, že Pán Ježíš nekontroluje naše konta někde v bankách nebo součet inventární hodnoty hmotných věcí, kterými disponujeme, aby nás pak podle toho, zda překročíme určitou hranici či nikoli, odsoudil nebo naopak spasil. Nic takového. Ve Starém zákoně a také v dalších novozákonních textech potkáváme i velmi, velmi bohaté lidi, kteří věřili Bohu, anebo v tom novozákonním pojetí přijali Pána Ježíše a stali se spasenými lidmi. Získali věčný život, jak si to přál i tento mladík. A jejich majetek jim nebyl překážkou. Ale z tohoto příběhu si můžeme vzít poučení, že překážkou pro přijetí Pána Ježíše se může stát vlastně cokoliv v životě člověka, čím si člověk připadá bohatý. Cokoliv, co si člověk postaví jako vyšší hodnotu než Pána Ježíše, se mu stává překážkou na cestě k Bohu. Tím cokoliv, tedy tou překážkou, může být pochopitelně nejen majetek, ale i člověk, třeba dokonce manželský partner nebo i vlastní dítě a tak podobně. Doktor McGee v tom cokoliv, co se postaví mezi Boha a člověka jako překážka, uvádí dokonce příslušnost k církvi, kterou někdo naprosto mylně pokládá za dostatečnou pro své spasení. Jindy to může být třeba nějaký obřad, kterým prošel, jindy třeba nebývalý zážitek. A tak bychom mohli pokračovat. Cokoliv člověk postaví jako své bohatství, jako jakousi záruku svého spasení na místo Pána Ježíše, to je prostě bludná cesta vedoucí pryč od Boha. Cesta, která Boha míjí. A tu je na místě při našem rozloučení připomenout, že naopak přijetí Pána Ježíše je cestou k Bohu. Pán Ježíš sám to o sobě prohlásil.